filir, iar anam nițilav na juladim bin iaina.
Ya, dia miarabatsika rehetra indray ary amin'izao fotoana izao izay anaranareo ny fandaharana filira rehefa alatsinainy toy izao. Ny amin'ity anio ity isika dia ny sokajy riba no ifampiresahana eto indray izany a. Mazava ho azy fa misy hatrany ny solotena avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy a. Zay amelabelatra ny hevitra makasika ny loha hevitra anankiray zany a, ao anatin'ny atsisakadiny izy ny anao an'izay. De rehefa vita izay a de miroso amin'ny famakinan'ireo SMS ao arinan'ny famakinan'ny SMS kosa dia miroso amin'ny fandraisana ny antso antaribiny. Solotena zany avy amin'ny FOB momba ny teny akademia malagasy ho amin'ity anio ity mahakasika an'izay hoe riba zay a. De eo a madama na i ramatoa razanarisoa antriny aina de ny resaka zay fanaovana moa manodidina ny hoe a ny lalao malagasy. Miarabanao a tonga soa ato anatin'ny fandarana.
Miarabany tsy lavina de miarabany rehetrarehetra tompoko.
Araka izay a de ilalao isika resaka mahakasika ny lalao a ho amin'ity anio ity a. Matetika de ny tonga ao anatin'ny eritreritrany rehetra hoe inona ny lalao de inona ny kilalao a. De ny lalao sy ny kilalao natao mba ho inona, inona ny tanjona mahakasika an'izay a, inona ny mety karazana lalao na kilalao ihany ko a zay tena hoe ny ainan'ny malagasy a. Izay zany no ifampiasana eto ny lalao malagasy. Ka raha misy zany ny fanamariana avy aminareo makatika an'izay hoe lalao malagasy izay a, andeha azonareo atao ny manohitra ao anay amin'ny alalan'ny 0338 850 02. Andeha vakina eo ny SMS a makasika an'izay a. Mety ilazonareo hoe anky lalao malagasy aty aminay aty a, andeha izao ny anarany a, toy izao ny fomba filalao azy a, ary ny sokajiny taona manao azy a, de toy izao a ny toerana fanaovana azy a, de toerana tahaka an'izao a, ny milalao azy a mety hoe iraisan'ny lasin'ny vavy na mety hoe vavy fotsiny ny lahy fotsiny a. Ianareo gankio zany a afaka miresaka manodidina an'izay mba tsy atao hoe irorosainany rehetra raha mihoatra amin'izay hoe lalaon'ny malagasy, lalao malagasy zay a, inona no azo maritana ny hoe lalao io na ny hoe kilalao ihany koa.
Ia, ny amin'ny lalao tokoa no resantsika eto Tsinavina. De marina amin'ny teny mialoha aloha fa tsy afaka ny tompo teny fantatra amin'ny izay fantatra ny amin'ny hoe lalao. Inona ny atao hoe lalao? Ny lalao a de fialamboly, tena isan'ny fialamboly ilain'ny rehetra ikatsahana fafinaritana azona fahafaliana. De amin'ny mahalalao azy de jerena koa izy hoe fitaizana sy fanabeazana ny saina, ny vatana ilaina tezaina sy beazina daholo. Eo amin'ny raha jerena ndray koa nefa ny hoe maninona ny tenena hoe lalao, kilalao. Le kilalao a misy tovina ki de izay no midika fa hoe tsy tena izy, tsy tena le tena izy zany no mitenena amin'ny hoe kilalao na hoe tsy lalao. Ohatra hoe ny kivarivary, kivaribaritra zany zao tena hoe tsy tena izy zany, tsy tena varitra fa ampiasana an'izay zavatra hita amin'ny maso eo manodidina no ampiasaina. De ny zaza no manao zany, ny ankizy no mita hoe manao an'izany zavatra zany lalao zany. Zay no tena hoe kinoe kilalao. De raha hoe raraisina ihany koa satria hoe fialamboly zany hoe miala amin'ny mahazatra anao isan'andro zany, mahazatra anao andavanandro ndri eo anatin'ny asa ianao isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanao de ialana amin'iny de mba hiarana amin'iny a dia ilaina ny lalao miala voly zay ngamba no azo risahana ny hoe zay no azo hamaritana ny hoe lalao
zany hoe raha izay lalao zay zany de mifanandri tanteraka amin'ilay hoe fialamboly ny fitaizana indrindra indrindra ao anatin'izay ary ny famalifaliana ny saina ny fanabeazana atao hoe mamola vola tanteraka mihitsy zany mahaolona izy amin'ny ankapobena raha izay zavatra resany zay
zay ny tena marina me mamola vola amin'ny mahaolona
matoa atao ny lalao na ny kilalao eny amin'ny sehatry ny fiarahamonina misy atsika eny misy ny tanjona amin'ny fanandrify amin'izay azo faritana ve hoe inona no tanjona mety anaovana amin'ny lalao sady hoe miefa fotsiny atao amin'ilay fialamboly
tsy janona fotsiny eo amin'ny fialamboly fa misy izay kendena sy tanjona amin'ny lalao eo izany raha hoe ny an'ny zaza sy ny ankizy ho an'ny tanora de ny mba hananany fahasahiana hialana amin'ny tahotra ny ahaizany manavaka ny tsara sy ny ratsy satria ny tontolo manodidina azy zany no ampiasainy no iarahany ny fandraisany zany ifandraisany a de izay no tena hoe tanjona ho anazy satria raha ao anatin'ny tokantrano ve manana misy fitaizana ataony ray aman-dreniny azy kanefany a ny tontolo manodidina azy koa azo ny fandraisana hitaizana azy de izay ny tena hoe ananany fahasahiana sy alany amin'ny tahotra satria ny raha ohatrany hoe mifandray amin'ny biby izy zao ohatra de izy no mamolaka amin'ny biby fa tsy ny biby no mamolaka azy folahany zany le tontolo manodidina azy de le biby a folahany de eo ihany koa ny fampiasany ny zava-maniry ny olombelona no mila ny zava-maniry mamarina fa hoe misy fandraisany ny olombelona sy ny zava-maniry kanefa ny olombelona ny tokony hamolaka ny zava-maniry ohatra hoe ny ankizy vavy zao a amin'ny fampiasan'ny fampidiana ravinkazo de zay zao de efa misy hoe misy dikany hoe inona ny mahatonga ny hoe fampidiana ravinkazo mba hahafantarana an'le zava-maniry hoe ity zava-maniry ity a izao ny anarany inona ny ilanany zava-maniry iny eo amin'ny fiainany zanak'olombelona misy ny fanafody ilay fanafody misy ny zava-maniry pozina dotran'izay de ny eo koa ny zazalahy hoe ny raha ny mifandray amin'ny tontolo manodidina azy izy ny omby ompiana kanefa le omby mila folahana de atao zany a ny tolona ombina ny savika omby zay zao ny anisany tena de hoe andresena ny ananana fifandresena eo amin'ny fiainana isiny ny fahombiazana zany zao de efa isan'ny tanjona daholo amin'ny fifandraisana amin'ny tontolo manodidina
raha izay ny ataontsika hoe tanjona sy ny hoe famaritana ny makasika an'izay lalao malagasy izay a inona fa tsy itovy daholo a ny ataontsika hoe lalao hoan'ny sokajin'olona na sokajotaona fa mety mba misy hany napetraka hoe hoan'ny ankizy hoan'ny lehibe sy ny sisa manao anandray ny makasika an'izay hoe sokajin'olona milalao a izay
ya ny sokajin'olona de ny tena manana ny lalao ho an'ny sokajy misy azo tokoa ny olona tsirairay raha azohina zao manomboka hatrany amin'ny fahazazana ny eo amin'ny zaza ontsika hoe eo mbola tsy ampiry taona de fa raha efa mahita ny masony de fa manana zay lalao sahaza ho azy izy miaraka amin'ny renina miaraka amin'ny olona mifandray azy eo amin'ny ankohonana ny masony no ampiasainy mampiasa ny maso zany izy de miny hoe loko ny zavatra ny loko ny lalao ny kilalao ampia omena azy efa mahafinaritra ny masony iny mamome afaliana azy iny hoe mitomany izy de mahitany iny izy a de mitsahatra le tomany asa falifaly izy zany mahita an'izay zay de eo mampiasa ny maso finaritra ny masony de tonga indray eo amin'ny mbola eo amin'ny fahazazana ihany rehefa mamindra ny zaza de de efa misy karazana lalao voatokana ho anazy ihany koa. Ohatra hoe de ny hoe zany ny di, ny di sy ny hira efa ka tafiditra anatin'ny lalao ho an'ny zaza. Ampianarina mandihy izy manetsiketsika ny tongony, manetsiketsika ny tanany. Ny olona ao amin'ny tokantrano misy azy no mampianatra azy an'izany, mampilalao azy. De finaritra ny masony de mampisany vatana izy zany, zay azahoany fahafinaretana. De eo matetika le hoe rehefa ny zazany tsy milalao de marary izy angambany. Matetika ataonysatria tena hoe miazaho ny hafaliana foana zany. Izay rehefa ny zazany tsy milalao de marary izy zay, misy mahazo azy, mora fantatra foana. Itletsika eo amin'ny ankizy, ny ankizy betsaka ny lalao fanaon'ny ankizy, ampiasana ny sainy, mampifinaritra ny sainy, mampifinaritra ny vatany. Azahoany hafaliana ihany koa zany. Ohatra hoe mandroso kokoa amin'ny le idi sy ny hira. Mititra hoe manao amin'ny andro de volana, manao ny somiditra, raha osy jamba, zany zao tena hoe lalao malagasy fisaza ho an'ny ankizy. De misy rehefa tonga eo amin'ny vatombatony ndray izy a, efa misy ihany koa ny lalao sahaza ho azy arakaraky ny sokajy marina le izy, satria hoe hafa nenin'ny ankizy vavy, hafa nenin'ny ankizy lahy. De rehefa tonga eo amin'ny tanora ndray izy hoe efa tonga eo amin'ny fahatanorana, de efa misy sahaza ho azy ihany koa zay kilalao zay. Lalao moa zany fa tsy hoe kilalao. Gamba mbola ho resantsika hoe inona le karazana lalao.
Zay indrindra no irosontsika rehefa aveo, fa ny amin'ny resaka hoe toerana ilalaovany ity ihany koa de somary manahirana ihany raha mihoatra ny zava-misy ankehitriny a sy ny zava-nisy a tamin'ny ataontsika hoe fiarahamonina teo aloha zany. Manahoana ny makasika an'izay le hoe toerana ilalaovana izay a raha tamin'ity resaka resantsika hoe lalao malagasy ty.
De ny toerana ilalaovana tokoa raha tamin'ny taloha raha ny hoe trano ny malagasy taloha zany de hoe tena hoe misy tokontany, misy toerana malalaka mihitsy a voafaritra hoe ilalaovana eo an-tokontany. Ny trano monenana zany misy toerana mihitsy, io ny toerana ilalaovana na eo milalaona ny ankizy lahy ny ankizy vavy, na iombonana na hoe an'olona rery ny lalao a de ny tokontany no atao ilalaovana. Fa tsy ny tiany amin'ny tiany anaty trano fa eo amin'ny mifaritra amin'ny voafefy hoe tambo no voafa mamefy ny trano de misy tokontany de eo no ilalaovana. Fa ankehitriny fa tsy de hita tsony zany, fa misy toerana voatokana hoe toerana malala mivoaka mivelan'ny tanàna mihitsy a vo misy toerana ilalaovana. Zay zao no tena mahasamihafa ny amin'ny taloha sy ny ankehitriny toerana ilalaovana.
Ia, atao hoe voatokana mihitsy zany izay toerana ilalaovana izay sesatra ihany no itenenana hoe matetika moa zany ataon'ireo le zokoray aman-drenireo rehefa miresaka amin'ny tena de ka aza mamaly vary anay elisany fa tany nanaovanay maloto ny ilalaovany lisany ankehitriny. Tena tongavana hoe misy toerana mihitsy zany natao ilalaovana ary misy toerana nanaovana izay zavatra izay ho an'ny ankizy zany. De mazava ho azy fa misy toerana tokana ho an'izay resaka lalao izay. Mety hoe ny abeny toerana no tsy afahana manao izany ankehitriny a, na ianko mety hoe noho ny fivoarana zany. Ny amin'ny resaka hoe karazana lalao, misy ve ny natokana ho an'olotokana na hoe hitambarana manoloana an'izay milalao ihany koa ve ny fianakaviana, sa hoe hafa mihitsy ny tontolo misy ny fianakaviana? De misy natao hoe lalao madinika, misy koa ny lalao vaventy ve, sa hoe rehefa lalao de mitovy daholo?
Raha ny razoviana indray zao zay resaka hoe karazana lalao zay, de misy tokoa ny voatokana ho an'ny fianakaviana. Tena hoe lalao iombonana io. Io indray tsy eo amin'ny tokotany, eo amin'ny any tokotany fa ao an-tokantrano, eo amin'ny ankohonana izany. De ngamba tsika tsy gaga raha hoe ny akamatatra ane ka lalao, ny akofidy ane ka lalao. De iny an'ny ankohonana iny a, raha ny an'ny taloha, eo amorom-patana ny fanaovana ny akamatatra, fanaovana ny akofidy. Ny angano koa izao isan'ny lalao. Na de hoe ny sofina no miaina, ny saina miasa koa ny saina amin'iny. De ny maona anisan'izany, ny akamatatra, ny akofidy, ny angano, izany izao tena hoe ny saina no ampiasaina amin'izany. De ny raha hoe ny any an-tokotany indray hoe ny toerana eo amin'ny toerana eny amin'ny lalao eny an-tokotany no ilalaovana, de misy ny sahaza ho an'ny ankizy. Efa nyresahana teo ihany izay fa angamba ny eto ny tena hoe anaovany hoe kilalao. Kilalao an'ny ankizy vavy, de ny kivarivary, kivarobarotra, ny manao tsikonina. Izany izao tena hoe ny zavatra iainany ao an-trano, iainan'ny ankohonana no entina eny ivelany amin'ny tokotany.
Tsiatsiatra no ilazana an'ilay fiantsoana anaty rano ilay hoe kivadivady sy raha mbola ataony.
Ie, mety ilay kilalao taloha, hitany taloha no mahatonga anazy amorokira nanaovanao izay hira izay.
Ilay velona ohatra manao an'izay hoe kivadivady sy raha mbola ataony izay a.
Satria misy hoe misy ny kitranotrano hoe mikitranotrano izy ohatra ny hoe manao ankohonana kely izany kilalao, to kilalao ilay ankohonana iainana ampiasana saina izao izany. Izay izao ny ankizy vavy. Ny ankizy vavy izany tsy dia tena mampiasa vatana loatra tamin'izay. Mety misy ihany ny azakazaka madinidinika hoe manao kivarivary de mandeha miantsena de mamea azakazaka kely ohatra n'izany, kanefa atao hoe tsy tena azakazaka vaventy izany. Fa ny zazalahy raha ohatrany hoe izay hoe kilalao izay ny kiombiomby. Ny kiombiomby izao tena hoe kilalao an'ny zazalahy. Na izy manamboatra omby kely amin'ny tanimanga de iny no ampidiny, na ry zareo mihitsy ny zazalahy mihitsy no manao omby omby de asia manao manamboatra tandroka amin'ny hazo ny hazo misabaka de iny ny atao tandroka de fatorana tady ny tongotra de misy ny hoenjena de le omby izany manenjika izay le kiombiomby. De ny ho an'ny ankizy ny mbola efa nitenenina teo hoe rehefa tonga ny fotoanany de volana de eo amin'ny volana fenomanana de amin'iny no milalao, manao ny raozijamba, manao ny avo mangataka. Tena hoe lalao malagasy izany, tena hoe hira malagasy zay izao. De efa isany hoe lalao ny hira de manao dia ihany koa ny ankizy vavy no manao dia. Ny hirany hoe madiza raha hitsikitsika, manao latsitanana, manao kidodo izany. Izay izany de efa hoe lalao. De ny vatombatony indray eo amin'ny zazavavy sy ny zazalahy efa nitenenina teo moa izany hoe fampidiana ravinkazo, fampifandraisana ny fifandraisana amin'ny tontolo manodidina. Misy ny fampiasana vikina de ny fampiasana tady. Iny no atao hoe dimbazaka nefa ny tsy fantatra hoe tena hoe dimbazaka. Lalao nataon'ny ankizy vavy ny dimbazaka satria mampiasa tady izy de mitsambikina amin'ny tady iny, mihoatra n'iny tady iny. De nen'ny zazalahy indray a amin'ny hoe vikina de misy faritra soritina de atao mihoatra n'iny. Ohatrany hoe mihoatra izany de zay lasa an'izay mahalasa lavitra. Zay izao nen'ny ankizy lahy. De nefany a mahagaga ihany koa fa hoe kilalao, lalao nataon'ny zazalahy ihany koa ny fiasana. Fiasana biby any an'ala, miasa trandraka, miasa sokina. De teo ihany koa ny fampiadiana biby kely, fampiadiana mampiady angely, mampiady tanalahy. Izany izao lalao ny
voangory voanosy. Ankehitriny hoe misy voangory sy voanosy.
Izay mihitsy ny falala rasamborona de ampiadiana. Ohatran'izay. de eo tonga eo amin'ny tanora rehefa tanora hoe manana ny heriny sy ny tanjaka indray izy a na zazalahy na zazavavy de samy manana ny kilalao ataony lalao maza lalao sahaza ho azy de ny zazavavy zao ny tanora vavy ny fandiribola hoe mampiasa ny tady de misy faritra faritana de zay mifandrisotra tady manana tarika samihafa zany tarika roa de ireo ny mifandrisotra tady samy mampiasa ny heri ny zazavavy a zay mihoatra n'le faritra no atao hoe resy de ny zazalany io zany akoatra ny ompy de mety ry zareo ihany koa nefa no mifampitolona io zany ny tena ma ahitana ny hoe manana izy amy manana ny heriny izy amy manana ny tanjany ama ho ampitomboana ilaina iny ilaina ho ampitomboana zany le hery sy tanjaka nananao de ny lehibe rehefa tonga eo amin'ny fahalehibiazana misy ny sahaza ho an'ny olondehibe ny fampiasana ny saina indrindraindrindra eo ny katro na katra ozy izy ny sasany de misy ny fanorona ny hay ny mbola misy adimy kely tsy lavina teo amin'ny an'ny tanora de ny tanora misy ny fampitaha ho an'ny zazavavy io de ny zazalahy misy ny totondry sy ny diamanga fampiasan'ny vatany mihitsy zany hoe anisan'ny lalao reny de ny lalao ny miavaka ihany koa teo amin'ny fampiasana vato kely ny misy ny kindrindrina ho an'ny zazavavy iny moa zany tena ohatrany hoe tantara eny tokontany ihany ny fanaovana ny kindrindrina de mampiasa vato mahohatrany hoe zay hita eo amin'ny fiainan'ny tokantrano ve sa hoe zay iriny ianana zay iriny ho an'ny tokantrano no anaovany an'le kindrindrina satria manoritra trano izy zany de misy ny fampiasana ny vato fampiasana ny azo hoe tokantrano anankiray de izy no mitantaran'le izy ny vato no atao solo olona ny azo no atao solo fanaka de eo izy no milalao an'le izy mitantara an'azy misy ny miaino de ny manao tsobato ny tao hoe ho an'ny zazavavy nefany a misy ihany koa ny zazalahy manao tsobato de misy fitsipika rahana de ny katro sy ny fanorona moa zany mitovy ampiasana vato ihany koa de misy ny fitsipika rahana zay zao amin'ny akapobeny a ny resaka lalao azo atao hoe ho an'ny sokajy rehetra
natao hoe manana ny tandrify azy daholo zany a manomboka amin'ny zaza hatramin'ny lehibe ao anatin'ity resaka hoe lalao malagasy ity a zohanareo no manohatra ao anay a amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 rehefa tonga ny fotoana makina azy moa zany de hovakina eo a ny sms efa aminareo mety resaka nareo ny anarana lalao zany a de teninareo ny fomba filalaovana azy a ny toerana mety hoe ahafahana amilalao an'izay amma lalao malagasy azy de ifampizary sika eto zany mahakasika an'izay hoe ninona ny fanao ninona ary mety tanjona takiny ahoana no anaovana an'ilay lalao fa amin'ny akapobeny aloha zany de zay no nahitana ny mahakasika ny hoe lalao malagasy a ny any tsy voaresaka teo angambany de le resaka hoe le fampiasana vatana tony ny hoe ny fanenjika sy ny vitsilivy eo anatiny sa manao hoana io any koa nefa ny raha ny fivenan'le hoe fanenjika ohatra misy karazany maromaro vitsivitsy
any marina zany tsy lavina ny fanenjika tokoa di isan'ny lalao ampiasana vatana nynany zatovolana zatovavy samy manao ny fanenjika eo aloha zany ny fanetsika misy ny hoe ataonzareo hoe boka de le boka ny mpanetsika de misy ny enjehana iny boka iny a da hoe olona anankiray no boka dia manentsika ny namana izy zany a atao izay azahoany namana izy indray no izy mpanentsika no atao izay azahoany enjehny zany no ataony ho namana dia rehefa azony iny a dia ataony amin'ny toerana anankiray na hoe rehefa azony ny enjehny iny dia iny indray ny lasa boka dia manentsika an'izay namana hafa indray zay zao anankiray fa misy kosa nefany a le fanentsika hoe samy maka tarika anankiroa indray mpanentsika dia indray enjehana dia fa manentsika izy a izay enjehana indray a alainy rehefa azo dia atao amin'ny atao aty amin'ny tranony mpanentsika de le mpanenjehana manavitra ny namana voahazo iny zay ihany koa zao de efa karazany anankiray amin'ny enjehny fanentsika de eo amin'ny resaka vitsili ty vitsili ty atao hoe karazana fanentsika ihany satria mitarika ao anaty misy tarika anankiroa ihany koa ny vitsili de fa ao anaty faritra voatsipika faritana zany ny faritra ilalaovana de ny mpanentsika manaraka ny tsipika le voafaritra zany de ny enjehana miditra amin'le faritra miala ty amin'ny mitoerana anankiray fa mitoerana anankiray zany a manao zay atongavana ry amin'ny farany ary farany amin'nyde misy fiampitana zany kanefa tsy rehefa tonga any atao amin'ilay zay atongavana iverenana ty amin'ny faritra faritra voalohany aty
amn'la dingana
dingana am'la dinganna zay ny hoe fanentsika ihany ny vitsili dia ny fampiasana vatana zany ny tena ilaina eo raha vao voakasika dia lasa mifamadika indray hoe ny mpanentsika lasa enjehana dia ny enjehana indray lasa mpanentsika mifamadika hatran'izay
ie zay no ataontsika hoe famavahana ny mahakasika an'izay lalao izay a mety maro ny kilalao sy ny lalao fanao a amin'ny akapobeny tsy nyresahana teo fa any aminareo any misy azy a zay zao teo tsy nyresaka mihitsy mahakasika ny hoe tandrimo izay fampiasan'ny ankizy lahkely a zany zao isan'ny kilalao tena hoe fanao mihitsy a de tsy ao anatin'izany ko zao nyresahana teo ny hoe io ny ty sabaka zany zao tsy nyresahana tao anatinyefa
zany kilalao lalao tena nahavarinany ankizy mihitsy ankizy vavy indrindrindrindra
mampatsiany resaky ny namana benoaza rarina fahasalamana satria ao anatin'ny tsy fahasalamana izy ny anton'ny tsy mahety azy amin'izao fotoana izao a miresaka izy raha mbola tany amin'ny tany atokotanytany izay tamin'ny fanomanana tao alolo teo mahakasika hoe ay io nyty sabaka ity ka fanomanana ny ankizy vavy hiatrika fiterahana zay no filazany azy zany hoe misy tanjona zany a am'le resaka hoe lalao atao fa tsy atao fa tanytany le izy a de araka sokazo taona zay nyresantsika teo ihany koa
mazaazany
ee tapitra ny atsasakadiny voalohany zay noentina namavahana izay loha hevitra makasika ny lalao malagasy izay a zay ihany ko no iampitantsika ny anyma resaka sms ka andeha ho marihana vetivety
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
ie de tazana tokoa ny fihetsiketsehana ataony namanao ambadika ao manoro anay ny fomba ilalaovana sy ny tariny a eo ankilan'izay a makasitraka namana levamany eo an'izay ny fihetsika zay fa mitondra inona moa zany mitondra ihany ko zay hoe mierina kely lay saina tselaka zay nandehandeha tano any a rehefa mahita n'lay fihetsika ay zay ilalao zay tokoa adino izay voasoatra atao anatin'ny 0330 8 850 02 mahakasika an'izay lalao malagasy izay no horaisina eto a de efa afaka miomana ihany koa nareo rehefa kelikely eo amin'ny fidirina mivantana fa zao aloha ny sms aloha no anomboantsika azy ny sms voalohany a milaza manao hoe salama tompoko a ny lalao malagasy nama de ny fanorona sady mba solona fialamboly a inatali avy any ambomasina antanety mboangy a no miresaka izay Ni SMS manaraka indray a ny lalao malagasy a hay nataona ia dadabe anay sy papanay dia fanorona eo antokotany zay ary nodimbiasa anay zany a kilalao zany a ary mampitombo fahalalana izy manoratra hony a 60 taona
ya ngamba efa isany voalaza teo hoe karazana lalao malagasy ny fanorona de io marina tokoa fa tena lalao malagasy ny fanorona ampiasana saina ampiasana saina mihitsy ny ao io tena hoe na ny olona taloha zany na ny mpanjaka aza ny taloha ny manisany milalao fanorony eo ny tena hitanao hoe mampiasa tetika ianao mitetika hoentinao amin'ny fiainanao zay no tena hoe nampiasana ny fanorona mampiasa saina zany
ia hahitana paikady afahana
paikady
fanandrina fahavalo fanamariana ato resanareo ery zareo ho izy mihitsy ato salaminareo a zahay atoy itoliary fialambolinay a dia amoron-dranomasina milala bolina kitra ho izy ato a zay isany anankiray izay tena mitana anjara toerana lehibe any keo fampiasana vatana io resaka lalao bolina io kilalao aminay aty a kakamifify azo somaina tseky jiaby de mifify reo a de tadiavina zay anankiray kaka zay hita voalohany indrindra ndray no kaka manaraka eo a janga ihany no any janga ihany no milalao an'izay asa hoe ity ve ankiafina ihany ko zany
karazana kiafina zao zany
kaka mifify
fangalapiery
salama tsilavina ho anay aty ambositra ny kilalao tena mampiavaka anay aty imady imady ala de savika lalao any tsy mifitona io lovinay izy io le namana ato ee nresahana teo le
nresahana teo ny savika hoe mandranampilazany hoe tsy mifitona angamba kosa manomboka eo amin'ny makizy fa tsy hoe teminy eny fahazazana fa misy taonany io nonoko amin'ny 10 ve de fa afaka manao savika raha hoe ny
le toebatana mihitsy zany mamaritra azy
toebatana mamaritra azy mety ontrony hoe maroroka le zaza de mety afaka milalao amin'ny
ilana tanjaka
tsy savika satria ny hery sy ny tanjaka no ilaina
falmiaraba ny filira misy lerany ve tompoko ny lalao satria aty aminay aty ambatroka amin'ny 7 na amin'ny 8 hariva na mihoatra vao manadobo tsy haiko manadobo ahina sa hoe manadoboka tsy fantatro
angambany tsy misy ora tokony arahanagambany io efa fotoana arakaraka zay fa ilain'ny olona manao any mapy ilalao ngamba no tena azo lazaina amin'io
na ihany ko ilay ilalao no mamaritra an'ilay fotoana
lalao mamaritra an'ilay fotoana zay ngamba ny tena izy io ngeritra ny tenena teo zao ohatrany hoe de volana ny andro de mivoaky ny tokontany hoe mahafinaritra ny hoe andro de volana mazavabe de iny mahatonga ny lalao fa tsy marina fa hoe tsisy lerany tsisy lerany tokoa io fa arakaraka zay fahafahany tsirairay hoe efa tsy miasa tsony izy miala amin'ny asa satria alavolany eny lalao e de izay no hoe tsy misy ora ilaina fa arakaraka zay fanarahan'ny olona hiaraka ilalao
iarika zay ny fialamboly zay ny ko mifameno amin'ny fiainana andavanandro izany ka raha hoan'ny ankizy hoe ilalao a mazava ho azy fa atao ivelan'ny ora fianarana zay zany oloha anankiray ao anatiny ao a na ihany ko mety hoe miataka kely amin'ny ora fisakafoana ihany ko ohatra mba tsy hoe ifandao indray ny ankohonana mba resaka tokony mandi manodidina ny lovia lasa miparitaka. Fanamarina avy aminareo, tena tsara ny kilalao taloha vao nataonay tamin'ny fialantsasatra teo a, tena mahafinaritra be satria na kely na lehibe dia niaraka nilalao daholo a, dia izay isany mahafinaritra. Vitsili no tena tsara, izay izany nataon'ireto namantsika ireto. Ny ankizy entona aty aminay a mahay rami be, nefa ampianarina izy tsy mahay a ninninona mahazo milalao an'ireny ve ny zaza entona. Eto indray zany lay milalao karatra tahaka ny ahoana indrayna amin'izay izy moa tsy fantatro nalalao malagasy na tsiny karatra
zany tiny aloha dia tsy mitovy hoe tsy mety lalao anampidirina teto tsika ny karatra fa tsy lalao malagasy.
Raha samy lalao satria ataontsika ohatrany hoe endrika ravina ohatra izy zany, fampiadiana ravina hoatsika
mampiasa saina aloha e, mampiasa fihetsena, mampiasa saina izy atao hoe mitovy amin'ny mampiady ravina ihany tokoa izy.
Lay fanonana azy hoe karatra aloha zany efa taty nenge tamin'le hoe karte ny vile karatra zay da misy teny tena malagasy zany, mitovy amin'le hoe fanaovana kodikely sy ny taikely zavatra tsy de tena hoe malagasy
zany fa de
noresahana fotsiny amy maha misy azy ity. Manahoana hoy le namana atao ny zanaka ro ny zanako rolahy ny anankiray a tsy mba matahotra biby mihitsy, nefa ny iray a tena matahotra inona no azoko anampiana azy a mba ho izy no ifeny zava-boary fa tsy atahotra.
Eo amin'ny torohevitra azo miena n'io ray aman-dreny io angambany de ny fampidirana azy any amin'ny skoty iny, satria any amin'ny any zao no tena hoe betsaka ny zavatra ataon'ny ankizy eo amin'ny skoty a, mifandray amin'ny zava-boary manodidina azy, mititratra any anaty ala zay, de mitena hoe any amin'ny resaka skoty a mifanalana tahotra, manana ny ankizy fahasahiana eo amin'ny fiainana. Zay namba ny azo toroanazy aloha
ny indresahana teo ihany ko ao anatin'le hoe lalao le hoe fiazana zay ndresantsika teo ka raha ohatra zany ka mana fafahana ianao ray aman-dreny mitondra anazy any amin'ny tontolo ambany vohitra, mety ahitana andreo karazana zava-boary ahafahany manao an'izay resaka hoe fiazana izay, de ho fantany amin'izay fotoanan'izay hoe manana fafahana kokoa izy mife andreo a biby ireo a
miaraka mihitsy ny ray aman-dreny sy ny biakizy de manao an'le fiazana hoe zao ny fiazana zana, de ampahafantarina azy hoe ity biby ity a tsy atao matahotra, fa mampahafantarina azy hoe ianao olombelona no tokony hamolaka an'le biby fa tsy ny biby no mamolaka an'ny olombelona. De mampahafantarina azy ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny, isan'ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny zany fitaizana ataon'ny ray aman-dreny, fa rehefa tsy vitan'ny ray aman-dreny mbola azo hitanina, zay mahatonga ana iresaka hoe any amin'ny skoty.
Ny lafi-javatra anankiraiky koa tsy voatery hoe raha hoe fiazana de hoe tsy maintsy hoe hamono hafatin'ilay biby, fa araky ny voalaza te hoe raha masambotra de resahana am'le zaza ny fomba fikirakirana azy ny tanina, mety hoe avotsila izy na ihany ko hoe tazany maso de resahana anazy hoe zao no makasika an'ity, zao no makasika an'ity, satria eo le hoe misy le tsy mino raha tsy mahita tsy mitory tsisy profo. Salama ny ankizy any ambanivohitra sisa no mila lao any, fa ny ankizy aty andrenivohitra variana amin'ny Facebook sy ny telefona, zay aloha de marina
mihitsy aloha zany.
Salama nareo, aza dinoina ny vitsili fa tena lalao malagasy a sady mahafinaritra izy io. Salama e, ny aratosy a zao no tena mba tsara, io le sabaka resantsika teo iny, ary zay le izy hoe aratosy ny tosy moa ohatrany hoe teny
voankasika zany le io mampiasa vato ny tondrozareo hoe pala, mampiasa pala de rehefa manao an'le sabaka ka mahakasika an'le voankasika ao le pasiny palan'ny namanao de tosy ianao zay, zay natao hoe tosy. De voadikana indray zany ny anjara anjaranao.
Eh, sandra tete zanne to yo natin lalau malakas zani.
Nafnatan yakis.
Wile na manat. Misi lalau irai malakas yani kiwa ni mapia draf maintswa. Misi kila lalau irai malakas ya yani kule ma nafna zawa takieli raya awanat far takieli ya demtadi.
Ya mar na miti ni upa kila lalau malakas tukuyu.
Eh, situ patu munu ilazani. Sasa ni asu wa metuwe chi fatu kele. Sasa wa metuwe hazuna.
Fanarana, miti, miti wafena. Di misi mtati, misi ni papu mama patati.
Aksiti ya muzani, wanatana zai. Nililo malakas vitzili nu nafnata ishankulo di mirche. Tusike numrese kanzai salame. Nitanza na wanatana lai... Lalawa ranifaza huku azia demba uentina apatilu saina ni ankizu uotra mzana zawa nifanurna sini arafa arafang ina ntu ya ntapaka ni SMS nao kila lao naitamni mbula kizia fanurna tatara vatu asansisa faa mzawa tidelina mzantunia ni ankizi Salame nareo ala meraba nareo ni aratus ve kila lao vainsa kila lao malakasi
atawe kila lao vainisa Satri misanara nyamteny fahina aloha ny sapaka. Ny marel, fatatra ny ministra teto Madagasikara ve ny sapaka sa ny fahina nakataka ny malagasy.
Io miletona natongavana sy ny foronana izany no paraingo hoe ho an'ny malagasy tokoa ve sa ny malagasy tokoa ve no niaviany sa tsy fa ny zavatra azo marina aloha dia hoe ny ankizy malagasy no mila lao azy ihany koa ny tandrimo sy ny hoe savily ie izay ny isany tsindraisantsika teo ihany koa ny savily
ny savily isan'ny kilalao malagasy koa izany
ny kilalao loka maka villa tsara fa mampiady tamin'izany ie ny tenana isany manao an'izay le hoe tsy mpiantsy loka villa izay tamin'izany fotoana raha ny ompy bitro ny fianakaviana tamin'izany dia mpanao andio mihitsy izay hoe samy maka villa dia rehefa tonga ny atramo mantsy dia mahazo famporosiana kely avy amin'ny ray aman-dreny hoe zay nahazo besaka hanyka nanao an'izay kilalao izay zahay tamin'izany fotoana lalao nataonay dia milalao tandrimo a toa avy any Miarinarivo no miresaka an'izay akory aby nareo a izay ao anatin'ny fandahana filazana ny kilalao aty aminay dia miisa ny kilalao tena nanamarika aty aminay a dia ny roulade a izany hoe sitarera izay izany fanaovan'ny zareo azy inona raharaha ty amintsika zany ny filazana an'izay le hoe sitarera sy ny tariny izay ny kilalao a dia zavatra hoentina amin'ny lalao a ohatra kilalao dinety a ilalaovana tsokonina ny kilalao a baolina anaovana baolina izay no resahany rajoma fotoana izao ahafahana mandray ny antso ataribi avy aminareo a dia andeha ho mariantsika vitivety ihany koa ny makasika izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'nypeo na antsony fantany
afana miditra mivantana fotoana toy izao a makasika ny hoe lalao malagasy zany no idinareo mivantana ka ny 0-20-22-442-09 no afahanareo miditra mivantana azonareo andramana ankio ny 0-20-22-443-90 na ny 0-20-22-442-09 akoatran'ireo zay sms efa milatsaka moramora ato a dia azo atao zany mandray anareo mivantana mandirina izay hoe lalao malagasy izay rehefa mbi ianareo anatin'ny antso taribi a andeha ahenanareo a ny radio izay akaikinareo eo a mba izay resaka ao anaty telefonina zany no hoeno a dia amin'izay ihany koa tsy misy elanelana ny faharenesanareo a ny feo avy ety aminay a sy ny resaka ifanaovantsika zany andeha izay no ifampiresantsika eto hoy ianareo anatin'ny sms hoe ny anay a torakakapoaka si tanisa ary vitsilino tena kilalaonay tambola niatra nafinatra be tamizany ny makasika an'izy io eny resaka toroka kapoka ihany koa tsiny resantsika teo
toroka kapoka ny isan'ny lalao eny malagasy ihany koa io misy ihany koa rangeny manao toroka kapsily ampiasana pala de mikendry an'le kapsily ka rehefa lavo le kapsily de mitovy amin'ny kapoka ihany rehefa lavo de efa namamandresy ianao
ee zay ao anatiny any keo raha miresaka an'izay kapsily zay keo ohatra tsy voaresaka teo ny hoe tsipy volana karazanyzany ankeo misy nanao an'iregny keo tany hoany a salaminareo a ny kiraboka no kilalaonay fahina io ihany ko ny resahanay teo hoe ny kiraboka sahalana ohatrany hoe
boka mitovy amin'io fa nyentsika ihany
satria misy boka ao anatin'le
boka hoe mbola ny ankizy anankiray no atao hoe boka de ino ny manentsika de zay azony zany de ino ndray ny boka de ino ny manentsika manentsika ny namandray de zay azony ndray de no atao hoe boka
ee zay raha makasika n'ity hoe kiraboka ty ity aloha zany zao tena isan'ny ataotsika hoe mifotsa tanteraka amin'ny fanatanjahantena zany le ty resaka hoe kiraboka ty akoatrany hoe akingana amin'ny akapobeny zany ny anay a toroka kapoka tanisa efa teo izy iny a isika taloha no milalao tsara fa raha tantaraina amin'ny ankizy amin'izao zany a de hoy izy hoe taloha zany ry dada sineny a ie zay tokoa aloha de zava-marina zany besaka ny ankizy manao tsinotsinona ny zava-misy taloha tena nafinaritra ny kilalao taloha mampifankaty ny ankizy izy ireny a fampita raha osojamba somitra saingy efa tsy hain'ny ankizy tsony ankehitriny de ny voalaza teo moa zany hoe ny tsara nyresana teo makasika ny hoe sokoto fa mety hoe misy ihany koa fikambanana hafa eny anivon'ny fiarahamonina eny afaka mamerina tsikelikely an'izay
marina mihitsy zany tsy lavina
de isan'izany hoe rehefa misy fotoana mandalo iny amin'nytalarary asiny eny nareo de mba manontany inona ny fanao ny ho an'ireo zay mahita ny toerana ivikolo sy am de lak eo analakely any ko de maro ny kilalao azo atao ao amin'ny toerana io a ho an'ireo distrika manodididina na Tananarivo a mibetsaka no manana n'la atao hoe clak centre de lecture d'animation culturelle de miresaka an'izay resaka kilalao malagasy izay any ko akoatrany hoe famakim-boky a sy ny lalao ara-kolotsaina hafa zany de azonareo atao zay ny sasany mety manan'la atao hoe klik na klif de afaka atao ihany ko zany mamonjy an'ireny raha mana fafahana makeny aniny ty filazana azy eny a atsimbazaza de afaka makany any ko nareo amijery ny fanao azy a reny fanatonana ny rova isan-karazany reny any ko matetika de misy lalao atao eny amin'ireny toerana ireny a ny fanorona zao ny tena betsaka raha vo hiditra ny rova de misy sarina fanorona eo de arakarak'izay ny zava-misy tamin'izay ankizy a tena tia manao kivarivary a sy sakafo vovoka kilalao ve zany
tena kilalao zany arina misy fa kilalao isan'ny kilalao ny kizy vavy
nandondona de lasa namatsika tao anatin'ny antso a mbola azonareo ataony miverina miditra raha to mazoto ianareo a ny makasika an'izay hoe lalao malagasy izay a salama anareo a ny tsipy vola ve kilalao malagasy azafady io fa mipetraka le fantany miarabo
iaritakinavatana tompoko ia faly mirabanareo mpanentanao amin'ny rdb
miaraba tompoko
de mira mirary soany de vadiko miasa ambotra rahabao ya nitiako apetraka fotsiny am'le kilalao satria ny rdb de mikolo azany atao hoe fanabiazana zany a de le kilalao zany fa fahitako azy a raha ohatra mitamahatsika ary tsika ny de maromaro foana no milalao de zany hoe misy kolotsaina firaisankina ny tezaina atao izay tsy ananan'ny ankizy tsony am'izao fotoana satria ludona ataon'ny ankizy am'izao Mraso tompoko.
Eh tompoko.
Tompoko.
Ya.
Ya.
Ely to misy lalovan'olona ray lalovan'olona telo fa mazava ho azy aloha tsy ahitana tahatra an'izay resaka hoe firaisakina zay izy raha ohatra ka amina finday tokana no ilalovana miaraba tompoko miaraba le tafiditro afaka amin'ny resaka avy hatrany Eh, lavitra dia lavitra ny namantsika tao anatin'izay antso izay mbola misy ny fotoana ahafahana mandray ny antso avy aminareo raha toa ianareo tafavirina soma tsara ao anatin'ny fifampiresahana ninay kay ny par 4 sa par efatra inona ny tiano tenenina tsy azonay tsara ny tiano tenena amin'ilay SMS ny miampiady zava-maitso a ny kilalao nay fahiny a de manao kasokasoka poka sy akiafina tena mamy mihitsy ny fahazazana tamin'izany
io lefa nisan'ny fangalapiery zao zay fangalapiery no ataonle kizy mikiditriny hoe raha kiafina mampiasa kapoka io nyteny vakasiny le izy fa le izy ingeny hoe kasokaso teny mana kasokaso kapoka le tsy teny gasy tsy teny malagasy zao nampiasaina amle izy fa ny fitaovana ampiasaina eo aloha de mpasa kapoka le lalao atao de misy ny boka mitazona an'le kapoka de misy ny tadiavina ikizy tadiavina hoe zay miafina rehefa zany tadiavina daholy zay le tiany mifangalapiery atao amin'io fampiasana kapoka
lay vao mbola nampiasaina zany mety hoe tsy mahamalagasy azy raha ohatra ka fa itsika efa nanao an'ilay hoe akiafina
fonanao raha kiafina tsika fa tsy nampiasa kapoka fa mitateoriana vo nisy an'iny kapoka iny
hatramin'le teny rehefa le voatakara ny kapoka kasikarotovaverina safiotra ihany mifangaro ny teny vazasany teny malagasy eo anatin'izay resaka izay ny tena distrika ny tsaratanàna ya de ho anao tafiditra aena kely azafady ny radio a de miteny ana avy hatrany ahenao ny radionao azafady eo ya lasa lavitra ny namantsika satria mihaino an'ilay radio izy miarabo ya ho antsika rehetra zay miditra na ho amin'ny androany a na ho amin'ny fandaharantsika manaraka ahina anareo tanteraka ny radio de ny eo anaty telefona ianona fa maheno ianareo e zay no marina ny aty aminay distri miarabo ahinao kely ny radionao azafady maheno ahinao ihany radio lasa lavitra mihitsy ny namantsika ny anay aty amin'ny distrika ny tsaratanàna aty a de kilalao fanga roka na fanga be efa tsy misy manao intsony ankehitriny a tsy misy lehibe mitarika koa tsy haiko hoe inona le
atao hoe fanga mikatro katro na katra zay izy de misy hoe katra roka katro ba mandroka be na fanga be raha katro be io zany le fampiasana vato io ny fanaon'ny akizy mihitsy ny katro
ay moa
lasanazy zany
hoe fangany zany izy ty fa fanga zany no dika teny ana amitrareo salama miaraba tompoka ao efa tafitina mivantana
allô
ya afaka miresaka avy hatrany eny tompoko ao anatin'le lalao malagasy sika
saika anontany hoe le ballon prisonnier ve lalao malagasy sa lalao vazaha
arak'izany anarany zany aloha de tsy lalao malagasy io marina fa nafinaritra ny akizy mihitsy ny io lalao io fa raha nyzany anarany zany de tsy an'ny malagasy zany fa vahiny di na ny baolina koa raha efa marina fa hoe nampiasa ohatrany hoe va atao pôzy maka endrika baolina ny misy teo zay tiany titorahana fa tsy amin'ny malagasy no fazay zay anarany zay
satria hoe ballon prisonnier teny
fahiny io de fa tsy an'ny malagasy zany
fa fotsiny hoe lalaovany ankizy malagasy
no nanisany lalaovany io mahavariana ny ankizy mihitsy indrindra fa hoe ny ankizy lahy mafinaritra ny ankizy de mitoraka amin'ny mitoraka ny baolina izay hoe voatoraky ny baolina de isan'ny voafonja alao ny teny malagasy no ampiasaiko.
Salama olo ianao manatiny jomaka jomaka nataonay taloha fa ny amin'izao a ny famoloana ilalaovana mihitsy no tsy misy intsony eto ihany koa zany ny toerana de ny famoloana ihany koa no toerana nanaovana lalao. Miaraba tompoko. Efa tafiditra amin'ny vantany ianao de afaka miresaka avy hatrany. Mieno tompoko. Ia. Rehefa tomombana ny antso avy any amindrareo de miverino ihany izy a fa ny SMS-tsika kosa de milaza manao hoe a nenay de ny kanety no tena mahavariana tamin'izany.
Hoe kanety ohatra hoe tamabo. Anty ny atao hoe nampidirina teto Madagasikara ihany koa fa ny kanety fa ny lalao amin'ny lalao atao anazy de hoe malagasy isan'ny ankizy malagasy a isan'ny lalao ny kanety tena mahavariana ny ankizy lahy mihitsy koa ny kanety.
Tsy adino tompoko ny akinafinafina mankasitraka hoe ny namana ato a ny ankoatran'izay de hoe a salama nenay a nanosika tomobilina briky ny tena kiralao anay a be de be foana fa manimba zavatra ono a de any manazary tasy no miresaka an'izay resaka fiara kely natao tamin'ny briky izay. Tena natsiro ny kilalao malagasy ka nefa ny ankizy zao a efa tsy mivaky loha amin'izany intsony a mety ny ray aman-dreny ve no tsy manam-potoana ampianarana azy de zay no antony amerenana kely azy zao mba afahanareo miresaka ny manodidina an'izay. Nenay mampiady valala de asiana dity ny lohany mazava ho azy izay le fomba fampidiana valala sendra misy tsy mahitoko asiana dity ny lohan'le valala de atao mifanohatra zany atrareo de atrany hoe manoko de tety mifandona ny lohany de mifanipaka de zay voatsipaka lavitra no resy. Tsy adino tompoko ny ankiafina efa teo a ny anay zao a tena mbola manao sabaka mihitsy a rehefa le diavolana iny ny andro a any tsara tanàna no miresaka an'izay ny sabaka anisan'ny kilalao malagasy io olay fanamarianareo a de kilalao nahitaloha mantsy a ny sabaka ho iantrany ianareo. Ina ny azotsika mitinana ny resaka androany mialohany amarahana azy ary
ny tena azo amitinana azy zany miaraky ny tenenyle namana ny antso teo a tena hoe ny lalao de isan'ny fanatanjahantena fikoloana ny vatana fikoloana ny saina da fitaizana sy fanabiazana ny ankizy tsy mitohoan'ny ankizy zany fa misokatso taona rehetra zany a de azo tezaina sy beazina amin'ny lalao zay nany ny tena azo vita amin'tiana anazy tsy lavina izy karazany azo mbola azo ampiasaina ny lalao amina aki ny lalao azo averina ho an'ny ankizy ankehitriny ny maro ny fanamariana be dabe te hoe tena hoe tsy milalao amin'izany tsony ny ankizy tena tsy lavina mihitsy zay fa tena marina satria ohatra ny hoe tsy mampiasa vatana tsony ny ankizy zany a fa ny saina mampiasa ampiasaina ihany fa voafetra le fampiasana saina fampiasana vatana de tsara raha hoe mihiditra any amin'ireny fikambanana ho an'ny ankizy ireny a any misisany hita hoe hitaizana ny saina hitaizana ny vatana.
Eny ary ny amin'ny herin'ny androany a de makasika ny riba ihany a ary manodidina ny olalao io ihany koa no mbola hotoizantsika kely a de isaorana anareo zay nandefa ny SMS a sy ny antso mifantana te makasitraka namana Aliva makasitraka ny ramatoa aina ny vahinta tanatafandahana mametraka manapiresaka manapatafa ho manaraka indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsika literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolina dimby ny ainda